Салам, хурматлы радио тыңлаучы доголор, әзизләр, сезләр белән радио толкыннары аркалы дөшүп тораныбыздан өрән шат. Әзиз радио тыңлаучы адамлар, Масих хакында шаятлык бермәгебезнең нәчә мөһимлеген һәр беребез гөвы аңласак кирәк. Әлбәттә, буның 3 сәбәбе бар. Беренче бу Худайның әмри. Икенчесе Масихның өзе безне шуның ялы нуска күрсәтте. Ве ахыркысы, хәзер хошхабар үчен улыкан мәтәчлекләр сызылыр. Шуның үчен һәм һәр беребез хошхабар айтмага таим булмагыбыз зарур. Әзиз диңлече, хошхабар айтыш эсасан һәм хәзерге көндә аңсат дәл дисек, арттырма булмыйр. Шуның үчен һәм юлымызда душышып турган айрым мәсьәләләр хакында һәм алдыннан билеп алсак, зәләл итмәр. Бу аркалы берен шаятлыгымыз үчен хәзер ве гелҗекте нәйелле төлек төлемегимиз аңлап алыяз ве батырлык белән дөрле мәсьәләләрен күзенә дик бакып белерс. Хәзерге көндәки исаси мәсьәләләре айдып отырмаса һәм өзеңиз гөвы белеңиз. Йөне яңа бер исаси мәсьәләләрен бире кабер адамлар хуш хабары эшитеп турса һәм он рет идиярлар. Шол зат хем улыкан мәселе дейіп айтмағымыз мүмкін. Бұндан башқа масихилерің өзлерінде хем кичік мәселелер душшып дұрияр. Айрымлар айдиярлар, хошхабар айтмағы үчін менің вақтым йок дейіп. Худайың іші үчін нәйлі вақтап білмейаз. Шол сорақ хем іші хер біріміздің аңымызды айланып дұрса, Худай үчін көп зат етмеге етішіяз. Иң мөхімі, Худай үчін еден хызматларымыз нәхилі бақаланса да, хер бір хызматшы чын юректен өз хызматыны етсе, ене де көпірек адамлар хүкмен хошхабар ештерлер. Әзизләр, хер біріміз өз келчегімізі долу Худайы инанып тапшырмағымыз керек. Хаятымыз үчін өзіміз дәл терсіне Худайы план дүзмәге мүмкіншілік берейлін. Дене шонда Худай һәр беребезне гелеп чыкчак мәсьәләләрдән аман саклар. Әзиз радио диңлечләр, Худай сезне анык бер эш белән мәшгульләнмәге берен булса, шул эше Худайдан дип билин ве түз йөрәктән бер җай эдең. Әгәр özümüz халанымыз ялы яшасак, Худайның ирадасы мәркәзендә булмактагы шатлыгымыз ве асудалыгымызны özümüz огырлан боляз. Шоның үчін хем инсан өзінші йол тұтанда хемейше мәселелері дұч келер. Әзіз достым, хемейше ядыңызда тұтың, Худай хеч қачан яңылышмайар. Реббіміз біз үчін хем зады өз ісілігі білен берді. Шоның үчін біз хаятымыза келжегіміз рөшен болшына үміт бағылан яғдайда қарамағымыз ве өзіміз үчін хақиқаттан мұхым зады етмәге қарар етмегіміз зерур. Әзізлер, хош сау олың.